болсақ тағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта, ұшқыр қи...